Așa cum am rugat, vă doresc ca la sfârșitul acestei întâlniri să plecați cu ceva din partea Lui. Acum o să citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 16. Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat. Și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Paragraful care l-am citit începe cu arătarea acestui fapt că Pavel, Sila, împreună cu alți credincioși, se îndreptau spre un loc de rugăciune. Și aș vrea să dau un îndemn pentru unii dintre cei prezenți. Să vă aduceți aminte că această biserică are un loc și o zi specială dedicată rugăciunii. Și ar trebui să vă faceți timp ca să veniți în ziua aceasta la rugăciune. Să fie ceva care nu să vă aduceți aminte din când în când și să participați sporadic, ci să fie ceva care să vă însuflețească în fiecare săptămână. Ziua de marți să fie ceva care să clocotească. Luni seara deja să vă gândiți: mâine e marți, e zi de rugăciune, vreau să vin la adunare. E locul în care minați glasul către Dumnezeu, ori în duh, ori chiar cu glas, pentru frați. Și este locul în care să știți că Dumnezeu răspunde la rugăciune. De aceea, încercați să vă propuneți lucrul acesta ca să fie o zi dragă dumneavoastră în care să nu lipsiți, să nu mai lipsiți de la adunarea de rugăciune. Și în timp ce se deplasau spre locul de rugăciune, se spune despre o femeie care avea statutul acesta de roabă, se afla la stăpâni, și care avea un duc de ghicire. Și se spune aici că prin lucru care îl făcea această femeie, prin ghicire, stăpânii câștigau bine. de pe urma ei. Cred că dintotdeauna a existat această preocupare pentru om, această căutare spre a cunoaște lucrurile din viitor. Acesta este atributul lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu cunoaște viitorul. Așa că dacă vrem să avem parte de revelații cu privire la viitor, n-avem decât să-L căutăm pe Dumnezeu și să ne îndreptăm spre El. Doar de la El putem să primim anumite lucruri care ne privesc pe noi în viitor. Și mai ales să încredințăm viitorul în mâna lui Dumnezeu. Oricine caută să descopere lucruri ce țin de viitor sau mai mult, să înșele pe alții cu privire la lucrul acesta, se găsesc sub influența celui rău și nici de cum a lui Dumnezeu. Pot să pretindă unii oameni că ei lucrează cu puterea lui Dumnezeu. Și chiar sunt destui care fac lucrul acesta pentru a căpăta credibilitate, pentru ca oamenii să aibă încredere în ei, folosesc numele lui Dumnezeu și chiar anumite practici ce țin de lumea religioasă creștină. Numai că nu sunt decât cu scopul de a înșela și, exact cum spune aici, să aducă mult câștig. Domnul să aibă milă de noi ca țară, pentru că, mai ales în jurul orașelor mari, cum e Bucureștiu, anumite zone din țară, cum este Oltenia, această practică și are rădăcina cu secole în urmă. Sunt oameni care din familie în familie se ocupă cu așa ceva și sunt sub influența celui rău. Sunt oameni cu școală, cu educație, oameni cu funcții în stat care, din dorința de a cunoaște anumite lucruri pentru ei, pentru viitor, se duc și le bagă mulți bani în buzunar celor care se ocupă cu această îndeletnicire. Măcar că te aștepta de la oameni cu pregătire să își dea seama de înșelătoria aceasta și totuși sunt atât de orbiți, atât de în întuneric încât se duc și se lasă manipulați și excrocați de astfel de oameni, bărbați sau femei și îndeoseb femei care au statutul acesta de ghicitoare sau de vrăjitoare. Cred că și acum n-am mai avut ocazia să merg, dar în jurul Bucureștiului, pe centură, se găsesc tot felul de afișe puse pe la anumite case, ghicitoarea cu tare sau ghicitoarea cu tare sau vrăjitoarea cu tare. Nici nu se mai feresc, totul e la vedere acum. Cu ceva timp în urmă auzeam că vreau chiar să fie introdusă în nomenclatorul de funcții și de meserii. Meseria aceasta de ghicitoare. Vă dați seama până unde s-a ajuns. Încă o dată spun și repet, Domnul să aibă milă de noi ca țară și mai ales de acești oameni care nu sunt conștienți că sunt sub puterea celui rău. Femeia aceasta făcea un fel de reclamă lui Pavel aici. Spunea un adevăr, dar îl spunea prin Duhul celui rău. Ei erau, într-adevăr, robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vesteau calea mântuirii. Mai că Dumnezeu nu are nevoie de reclamă. Și oamenii lui Dumnezeu, nici de cum, nu au nevoie de reclamă. Sau să se pună pe ei în evidență. Trăim niște vremuri foarte ciudate în privința aceasta și mai ales prin America, atât cât am avut și eu acces și probabil că și noi asta ați citit sau ați văzut chiar evangheliști, televangheliști de marcă cu atâta reclamă care se face, cel mai, cea mai, așa mai departe. Domnul Iisus, dacă ne uităm la viața Lui, niciodată El nu a urmărit așa ceva. A lucrat în umilință și de multe ori după ce făcea câte o lucrare, pleca din locul respectiv. Oamenii căutau să-L aclame, să-L pună în evidență. Nu, El pleca de acolo. N-avea nevoie de lucru de felul acesta. Și Evanghelia nu se vestește în felul acesta. Cu faimă, cu trâmbițe și cu surle, cu pregătiri spectaculoase. Lucrul acesta l-a deranjat pe Apostolul Pavel și s-a dat seama în același timp de chinul acelei femei. Spune că după mai multe zile, Pavel necăjit sau supărat, apăsat, s-a întors și a vorbit nu femeii, ci Duhului care era în ea. În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și vreau să vă spun că pentru cei care s-au îndeletnicit cu această, între ghilimele, meserie de ghicitorie sau de vrăjitorie, nu vor putea cunoaște eliberarea decât în numele lui Iisus Hristos. El este singurul care poate să rupă niște legături atât de puternice care sunt în viața unor astfel de oameni. De altfel, el rupe orice legătură a păcatului. Dar astea sunt niște legături foarte puternice și probabil că pentru astfel de oameni, dacă aveți cunoștință, e nevoie de multe zile de post și de rugăciune. Și să fie aduși în fața Domnului pentru a putea fi eliberați. Femeia aceasta a fost eliberată și dintr-o dată n-a mai putut să facă nimic din ceea ce făcea până atunci. A apărut o schimbare care, cred că în primul rând, pe ea a pus o uimire, deși nu ni se spune. Ni se arată doar impactul care l-a avut asupra stăpânilor ei. A fost ca un șoc. Ăștia, dintr-o dată, s-au văzut fără sursa lor de câștig. Vă dați seama că ăsta nu e un lucru care să renunțe așa cu una, cu două. Mult câștig, spune aici, aducea această femeie stăpânilor ei. Vă dați seama ce impact ar avea în lumea ghicitoarelor și a vrăjitoarelor, ca astfel de femei să se întoarcă la Dumnezeu și să auzi despre ele, mărturii de ale lor care să se audă în mediul evanghelic și chiar la televiziunile publice să se dea așa ceva și să condamne acest păcat pe față. Să spună cine au fost și ce transformare a putut să aibă loc în o astfel de persoană prin întâlnirea cu Domnul Iisus. Vă încurajez. Pentru aceia care n-ați făcut-o până acum, începeți să vă rugați în mod specific pentru oamenii care sunt legați de cel rău în felul acesta. Pentru că un astfel de om, dacă se întoarce la Dumnezeu, impactul este, dacă vreți, același ca și în cazul unui preot. Este foarte puternic, pentru că ei au multe legături și sunt cunoscuți în mediul lor. Vă dați seama, oameni politici care au fost și și-au aruncat banii pe acolo, să audă din partea unei astfel de persoane că i-a înșelat și că ea însă și-a fost înșelată. Că prin cunoașterea Domnului a primit eliberarea. Ăștia sunt oameni cu puternic impact în sfera relațiilor lor atunci când se întorc la Dumnezeu. Când oamenii aceștia s-au văzut lipsiți de câștigul lor, bineînțeles că a apărut și reacția. Și peste tot unde Evanghelia aduce transformare, aduce și împotrivire sau prigoană. Pentru că vechile obiceiuri, omul le abandonează sau le părăsește. Și lucrul acesta, în primul rând, nu place vechiului stăpân. Nu place celui rău. Și apoi nici oamenilor care au beneficiat într-un fel de pe urma acelora care au fost eliberați prin cunoașterea Domnului. Uitați-vă ce reacție puternică. A pus cetatea în mișcare. Au pus mâna pe Pavel și pe Sila. I-au târât în piață, i-au dat pe mâna dregătorilor și le-au zis că le tulbură cetatea. Le vesteau niște obiceiuri, măcar că nu era așa, pe care ei, ca roman, nu trebuiau să le primească, nici să le urmeze. Și au fost atât de influenți, încât spune aici că norodul, mulțimea care era acolo, s-a ridicat împotriva lor. Mai mult dregătorii și ei, care în mod normal ar fi trebuit să cerceteze lucrurile, nu să se lase influențați. Spune că au pus să le smulgă hainele și chiar să-i bată cu multe lovituri și apoi i-a aruncat în temniță. Poate că la noi mai puțin se poate observa o astfel de reacție în mediile în care Evanghelia ajunge și produce transformări. Dar mă gândesc la o țară cum e Africa, unde oamenii sunt înrădăcinați de secole în tot felul de obiceiuri și de tradiții păgâne. Acei așa ziși vraci, care fac tot felul de scântece, de au tot felul de licori, de ceaiuri preparate din fel și fel de ierburi cu efect halucinant sau otrăvitoare. Și oamenii vin la ei ca și cum ar fi Dumnezeu pe pământ. Acolo sunt duhuri ale răutății care sunt stăpâne pe locurile acelea de sute și sute de ani. Și când Evanghelia ajunge într-un astfel de loc, reacția de împotrivire este foarte puternică. Citeam și eu atât cât am avut acces de misionari care au ajuns în astfel de locuri, care, cred că și Marian ne spunea prin lucrarea din lucrarea din India, când simțeau o presiune puternică, o apăsare așa în jurul lor și își dădeau seama, erau conștienți de prezența celui rău, de manifestarea duhurilor răutății, a demonilor, prin oamenii respectivi. Mi-aduc aminte că și la noi în țară a fost ceva, nu mai știu să vă spun acum, cred că sunt vreo 15 ani în urmă, undeva prin Sarica Niculițel au mers niște frați de-ai noștri, localitatea nu avea o adunare evanghelică, și au vestit numele Domnului și acolo slujitorul bisericii a ridicat împotriva lor pe bețivii din sat. I-a plătit, ăștia au băut bine, și s-au pus cu bâtele pe ei. I-au bătut până la sânge. Lucru mai rar care să se întâmple la noi în țară. Poate în vechiul regim, în timpul comuniștilor, se mai întâmpla așa ceva, dar după Revoluție foarte rar să mai auzi așa ceva. Și frații aceștia, care au primit un har deosebit din partea Domnului, nu s-au împotrivit în niciun fel. Și oamenii din localitate au asistat cum au fost bătuți până la sânge. Și au știut bine cine a făcut lucrul acela și au văzut și atitudinea lor. Dincolo de experiența aceasta dureroasă, crâncenă pentru ei, acolo s-a născut o biserică. Și au fost oameni care s-au întors la Dumnezeu văzând felul în care s-au comportat acei frați în fața împotrivirii și în fața agresivității acelor oameni. Așa s-a vestit Evanghelia în primele secole și au fost caracterizate, mai ales primele trei secole, de martiraj. Foarte mulți credincioși care au plătit cu viața atunci când Evanghelia a fost răspândită în zone cu păgânism și reacțiile au fost de genul acesta. I-au aruncat în temniță. Se spune aici că în miez de noapte Pavel împreună cu Sila se rugau, îl lăudau pe Domnul și dintr-o dată Dumnezeu îți face simțită prezență. Probabil că lucrurile cumva începeau să se liniștească în cetatea aceea. Au venit niște oameni, au spus niște cuvinte pe care mulți nu le-au înțeles, au văzut experiența transformării acelei femei, roaba cu duc de ghicire, oamenii s-au înfierbântat și până la urmă au fost mulțumiți cumva că cei doi au fost aruncați în temniță și dintr-o dată lucrurile s-au transferat acolo, în interiorul temniței. Ăia care erau în temniță și care erau pe bună dreptate, probabil pentru tâlhării, pentru tot felul de călcări de lege, poate unii pentru crime, s-au trezit între ei cu niște oameni care se comportau într-un mod ciudat. Despre care probabil că i-au întrebat, nu ni se spune aici, dar așa, din câte am mai auzit și eu și mai ales de la cei întemnițați, se întreabă unii pe alții, tu de ce ai ajuns aici? Păi eu am făcut cu tare lucru, altul cu tare lucru și așa mai departe. Și ei se cam laudă între ei cu faptele lor nelegiuite. Și probabil că pe Pavel și Sila n-a fost nevoie să mai întrebe de ce erau acolo, pentru că i-au auzit. Vorbeau despre Dumnezeu, cântau, lăudau, atitudine cu totul și cu totul aparte pentru un întemnițat. Și mai mult decât atât, i-au văzut cu picioarele în butuci. Probabil că ceilalți erau cumva cu lanțurile prinse, obezile legați cumva, dar nici de cum cu picioarele în butuci. Era ceva, un tratament mai deosebit, de care nu oricine avea parte. Și totuși oamenii aceștia, cu picioarele în butuci, ei aveau o atitudine de bucurie, cântau, îl lăudau pe Dumnezeu. Cine or fi ciudații aceștia, s-or fi gândit ei. Și când lucrurile erau așa oarecum, să zic, începeau să se liniștească, își face Dumnezeu simțită prezența prin acel cutremur de pământ. Și produce un cutremur al inimii în toți întemnițații. Nu e așa, și o putem spune majoritatea dintre noi, că întoarcerea fiecăruia dintre noi la Dumnezeu a avut la bază un cutremur. Ceva care ne-a zgâlțit efectiv și a stricat echilibrul vieții noastre. Pentru unii poate o boală cumplită. Fie pentru ei, fie pentru cineva apropiat. Alții poate în urma unui accident. Alții poate în urma unui faliment care l-au trăit într-o afacere de-a lor, eu știu, o firmă pe care o conduceau. Alții poate prin plecarea, prin moartea cuiva drag din familie sau vreunui apropiat. Ceva s-a produs în viața noastră, un cutremur care ne-a zgâlțit efectiv temeliile pe care noi stăteam, punctele de sprijin, elementele de siguranță, au început să dispară și să ne dăm seama cât de instabil suntem în viață, cât de fragili suntem și că lucrurile se pot schimba, e poate prea mult spus de la o zi la alta, poate chiar într-un singur ceas. Și se spune aici că prezența lui Dumnezeu în acel cutremur s-a arătat și prin faptul că legăturile fiecărui întemnițat s-au desfăcut. Așa ceva chiar că este o minune, nu? Cum o fi lucrat Dumnezeu, nu știu, o fi trecut vreun înger, clar, nevăzut, că nu se spune. Dacă ar fi fost văzut, o mărturie am fi avut despre lucrul acesta. A trecut pe la fiecare și le-a deschis. Nu știu să vă spun. Cert este că lucrul ăsta s-a petrecut cu toți deodată. Și asta n-a trecut neobservat. Era întuneric, era o temniță, cu legăturile desfăcute, ar fi putut să fugă. Și totuși, niciunul dintre ei nu a fugit. Și la un moment dat, cel care îi avea sub pază temnicerul, a fost conștient că în urma acelui cutremur temnițele nu mai puteau să îi țină pe loc pe acei oameni. Și s-a gândit el că ăștia au fugit. Pentru el însemna moarte. Și precizează aici Luca, cel care a scris cartea, că și-a scos sabia și era să se omoare. Și din întuneric aud un glas. N-a văzut pe nimeni. Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Cred că l-a șocat efectiv. El era sub presiunea gândurilor că ăștia au scăpat, n-avea sens să mai trăiască, oricum dacă ar fi ieșit de acolo și în fața celor față de care el era tras la răspundere, avea să dea socoteală. S-a gândit el ce rost are să mai aștept, mai bine împut capăt vieții. Dintr-o dată un glas îi spune, nu-ți face niciun rău, suntem toți aici. Tot prezența lui Dumnezeu. Intervenția lui Dumnezeu. Ai zice, Doamne, ce sincronizare perfectă. Și de multe ori când stăm și privim în urmă, putem să vedem conexiunile, lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu cumva în viața fiecăruia dintre noi. Nu știu, fie că a adus o persoană de genul lui Pavel care a strigat și l-a oprit pe temnicer să de la sinucidere. Fie, nu știu, o soluție care a apărut dintr-o dată, la care nu te-ai gândit niciodată. Și ai putut să vezi mâna lui Dumnezeu și să recunoști. Acolo a fost prezența lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu. Sunt persoane care pot să mărturisească lucrul acesta, că mântuirea lor a fost aceea care i-a scăpat efectiv de la moartea fizică. Cunoașterea Domnului Iisus le-a dat viață. I-a scăpat de la moarte. Odată cu cunoașterea Lui, au primit și viața veșnică, care stă în iertarea de păcate. Fiindcă nu știa cine era cel care i-a vorbit, era întuneric, spune că a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și era tot numai un tremur de frică. S-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. Și apoi, probabil, în urma a ceea ce l-auzise de la ei în timpul în care ei le-au vorbit celorlalți întemnițați, el a fost marcat de lucrul acesta. Cum să fiu mântuit? Auzise despre mântuire, despre salvare. Și este un lucru care ar trebui să ne preocupe pe noi ca oameni. Și cred că la noi în țară, deși sunt foarte mulți oameni religioși, sunt și oameni care sunt în întuneric și nu au parte de mântuirea lui Dumnezeu, care îl caută într-un mod sincer, dar în același timp într-un loc greșit. Și n-au primit răspuns încă la această întrebare. Cum pot să fie mântuiți? Și pentru că sunt într-un loc greșit, li se oferă alte soluții decât cea care trebuie. Fă cu tare lucru, du-te în cu tare loc, alătură-te la nu știu ce pelerinaj, mergi în Țara Sfântă, și așa mai departe. Li se oferă soluții omenești. Și pentru că oamenii cred, se duc și fac lucrurile respective. Dar ei rămân tot cu aceeași neliniște în suflet, fără să aibă un răspuns la această întrebare, fără să aibă o certitudine, o siguranță a faptului că ei sunt mântuiți. Și ce fac? Se duc în continuare și fac același lucru. Răspunsul din partea oricărui om al lui Dumnezeu care a beneficiat de mântuire nu poate fi altul decât acesta. Crede în Domnul Iisus. Și dacă ai o familie, prin tine va intra mântuirea în familia ta. Ăsta este sensul a ceea ce se spune acolo. Unii l-au luat ca pe ceva în slovă și că obligatoriu, dacă ai crezut tu, vor fi mântuiți și cei din casă. Eu zic că nimic mai neadevărat decât așa ceva. Pentru că mântuirea este pe baza credinței personale. Dar odată ce a intrat mântuirea într-o familie, prin bărbat sau prin femeie, dintre părinți, acolo este prezența lui Dumnezeu. Acolo este schimbarea pe care o produce Dumnezeu. Și nu se poate să nu ai impact asupra celor din familia ta, care vor ajunge în timp, probabil, prin cercetarea care le va face Dumnezeu, prin mărturia pe care o dai în familie, să ajungă și ei să creadă în același fel, prin Domnul Iisus. De aceea, poate pentru unii dintre noi care sunt prezenți aici în adunare și vin de mai multă vreme, sau poate pentru prima dată unii, și sunteți conștienți că nu sunteți salvați, nu sunteți mântuiți, soluția nu este decât aceasta, să credeți în Domnul Iisus, dar să fie ceva care să fie din străfundul inimii, ceva cu totul și cu totul aparte decât ce a fost până acum. Să fie sinceritate. Și atunci când crezi în Domnul Iisus în felul acesta, poți să mărturisești că această credință aduce mântuirea. Dacă n-ai această convingere interioară a faptului că ești un om salvat, ești un om mântuit, înseamnă că este o credință mentală, de formă. Nu este ceva profund. Nu este ceva din Dumnezeu. Nu este ceva care să fi produs schimbarea. Atunci când crezi cu adevărat, atunci ești un om mântuit. Și Pavel spunea lucrul acesta mai târziu în epistola sa către biserica din Roma. Roman 10:10 spune cu 9 și 10. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Când? Când crezi și mărturisești. Când crezi, lucrul acesta îl și mărturisești. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea sau starea după voia lui Dumnezeu, starea de îndreptățire. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Exact ce a făcut Pavel și Sila. În închisoare au mărturisit numele Domnului. Și omul acesta, temnicerul, a ajuns să creadă în Domnul Iisus pe baza ceea ce ei au mărturisit și pe baza ceea ce el a văzut la ei, la Pavel și la Sila. Și lucrul acesta a fost foarte serios pentru el. când Pavel și Sila i-au spus, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta, și apoi a vestit cuvântul Domnului lui și celor din casa lui, probabil că în mesajul care l-a avut, i-au vorbit și despre botez, el a cerut lucrul acesta. Ni se spune că a fost botezat îndată, adică exact la momentul când a crezut. Și vreau să vă spun că asta împărtășesc și eu, pentru cei care n-au apucat să fie botezați în pruncie. Botezul la maturitate trebuie să-l legi de momentul mântuirii. Nu după ani și ani, când te conving alții. Convinge-te tu din Scriptură. Și fă-l atunci, dacă vrei să fie într-adevăr ceea ce se spune despre el, că este o mărturisire. Altfel, faptul că ai fost născut din Dumnezeu și ești o făptură nouă, viața ta este aceea care mărturisește schimbarea aceasta înaintea oamenilor. Și temnicerul a făcut lucrul acesta îndată. Îndată. M-am confruntat și eu cu atâția care au căutat să mă convingă că botezul ăla din pruncie, nu m-a întrebat nimeni. Și așa e o realitate, eram prunc, eram câte luni avea și nu m-a întrebat nimeni. Dom'le, ești de acord? Păi întreabă un prunc să vezi ce o să-ți răspundă. Nu. N-are ce să-ți răspundă, nu? E clar, au făcut-o părinții din convingerea lor sau altora, că au apucat așa. Dar pentru mine, ca om matur acum, după, iată, sunt 29 de ani acum, anul ăsta se împlinesc, de când Domnul m-a cercetat și m-a chemat la el. Și am zis, Doamne, vin la Tine, așa cum eram eu atunci, plin de păcate și nelegiurile din viața mea. Să mai vină cineva și să zică, îți lipsește ceva, ce mai lipsește? Botezul. Serios? Adică pui la îndoială mântuirea lui Dumnezeu și că botezul ar fi condiție? Păi nu poți să te înșeli mai mult. Dacă cineva crede că îi lipsește botezul mântuire, vă spun foarte serios, cu convingere, îi lipsește mântuirea. Dacă îl faci pe alte considerente, cu o convingere personală, că ai cercetat, n-ai decât să o faci, dar nu o face cu trâmbițe, cu surle și mai ales să nu devii un apologet al botezului, căutând să-i convingi pe alții. Pentru că atunci faci un lucru greșit. Vedeți, femeia aceasta cu duc de ghicire, când vorbea prin Duhul celui rău, spunea despre ei că erau robii Dumnezeului celui prea înalt și le vestea calea mântuirii. Nu altceva. Noi ca oameni care, prin harul lui Dumnezeu, am primit mântuirea, asta trebuie să le spunem oamenilor. Despre calea mântuirii. Care este? Care este calea mântuirii? Cel care a spus despre el însuși. Eu sunt calea. Adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul să se descopere El în adunare. De altfel, fără descoperire din partea Lui, noi nu putem fi mântuiți. Oricât de bine ar vorbi cineva din locul acesta, de convingător, de elocvență, cu suflet, cu patimă, cu... Și un actor poate să facă lucrul ăsta, să știi. Să citească un text, să se pregătească și să vorbească așa, cu convingere. Dar niciodată unul nu va putea să facă ce face Domnul. Dacă El nu se descoperă pe sine cuiva, nu poți să ai parte de harul mântuirii. Și de aceasta noi ne dorim ca El în urma vestirii cuvântului să se descopere într-un mod personal. Fie chiar în adunare. Și au fost cazuri care oamenii s-au întors la Dumnezeu în mod văzut aici, în urma predicării cuvântului. Fie în urma unei cercetări care continuă, poate acasă. Oamenii aceia să pună genunchii jos și să zică, Doamne Iisuse, mulțumesc că mi te-ai descoperit și mie, de tine aveam nevoie. Să-ți mărturisești păcatele înaintea Lui și să-ți deschizi sufletul pentru El. Și apoi să începe o călătorie fascinantă împreună cu El. Pentru o vreme, aici pe pământ. Și apoi, pentru veșnicie, cu El, în împărăția Lui veșnic.